грудня об 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.
Слава Ісусу Христу! Ви слухаєте Радіо Марія. Перед мікрофоном Олександр і катехиза, друзі. Катехиза, в котрій ми будемо говорити про моральність святого Альфонса Марія де Лігуорі, єпископа і вчителя церкви, якого сьогодні вшановуємо. А допоможе нам у цьому ректор Вищої духовної семінарії Пресвятого Серця Ісуса у Ворзелі отець Руслан Михалків. Слава Ісусу Христу, отче!
Слава великі Богу!
Радію, що ви з нами. Отже, давайте розкриємо моральність святого Альфонса і, можливо, ще й порадимо нашим радіослухачам твори його, які можна дослідити, прочитати і осягнути цю моральність.
Слава Христу! Вітаю всіх радіослухачів. Сьогодні, оскільки сьогодні випадає святого свято спомин обов'язковий святого Альфонса Марії де Лігуорі, я подумав, що таким закономірним, очевидним було би звернути на нього увагу, оскільки тим більше в моєму випадку катехези, які я проваджу, вони завжди стосуються морального життя. Цикл такий тривалий, який маємо, цикл присвячений 10 Божим заповідям, різні грані цієї дійсності. Ну, а сьогодні, оскільки святий Альфонс є покровителем сповідників і богословів, особливо в сфері морального богослов'я, я б думав, що це було би логічним звернутися до нього. Ми знаємо його опосередковане через те, що він є найвідоміше його така для широких мас, для широкого загалу. Найвідоміше його діяльність полягає на тому, що він був засновником отців редемтористів. В нас, в Україні, отці редемтористи не представлені східною гілкою, дуже сильно розповсюджені в греко-католицькій церкві, більшою мірою на Західній Україні, так склалося історично. Але також присутні редемтористи латинського обряду, зокрема в Львівській дієцезі. Щодо самого життя святого Альфонса, він народився в кінці 17 століття в досить заможній сім'ї в Неаполі. І він був першим сином, це значить, що він був таким основним спадкоємцем і був надзвичайно талановитий і здібний. В 12 років він вже закінчив школу, в 16 років він отримав, називається таке, докторат з подвійного права. Тобто це стосувалося і церковне право, і право цивільне. До цих пір в європейських університетах, там де є канонічне право, де є теологія, також є така можливість здобути таке подвійне диплом з цивільного і канонічного права. 18 років він вже почав займатися адвокатською діяльністю і був настільки вмілим, вправним і обізнаним, що ці справи, якими він займався, він майже завжди вигравав. Він завжди вигравав. Окрім в нього сталася одна така справа, де він зайнявся спором між двома графами матеріальним. Він був переконаний, що йому вдасться цю справу виграти, але сталося так, що через певну нечесність, називаємо це так, він цю справу програв. І для нього було це таким дуже важким ударом, тому що не лише через його амбітність, але великою мірою через те, що він дуже сильно вважав на цей соціальний порядок і бачив право як можливість повернути порядок скривдженим, якісь те, що вони втратили. Він був вже на той час, він був дуже такою божою людиною, тому що багато допомагав бідним, маючи цю адвокатську діяльність. І після цієї програної справи в нього була така досить непросте пережиття, така криза, яку він переживав. І одного разу, коли він відвідував в лікарні хворих, він відчув в серці такий десь голос, який його захочував, щоб залишити все і слідувати за мною. Голос, який він десь відчував, що це належить Богові. Але він його не сильно прислухався. До речі, в той момент, коли він пережив цю кризу, це було 22 роки йому було, він, як я говорив, займався адвокатською діяльністю на цей час, виграв порядку там 30 вже справ таких досить непростих. Але коли почув цей голос в лікарні, він від нього відсторонився, і все ж таки потім ще раз цей самий голос до нього постукав серце, і він зрозумів, що це голос його, так, Бог його так кличе, що він хотів би, хоче і може на цей голос відповісти. Ну, і десь вже на вулицях він пізніше згадував, що він сказав, що я так не хотів відповідати на нього, але я розумію, що це те, що мені потрібно. Він почав організовувати, відчув покликання, він став священником, маючи 26 років. Так, якщо порахувати, це він в семінарії формувався 4 роки, тому що це 17 століття, якраз час, коли семінарії тільки виникли, і вони ж так, скажімо, не розбудувалися формаційно і академічно. В 26 років, коли він став священником, він почав займатися такою душпастерською діяльністю. Зокрема, він дуже сильно привернув увагу, були такі вечірні організовані школи, так звані, де він людям дуже багато катехез давав. І оскільки був освічений в юриспруденції, так само йому його працьовитість, його старанність, його здібності, через них він став також дуже обізнаним в богослові. А з іншої сторони, він також дуже близько займався такими простими богими людьми. І він бачив таку велику, ну таку собі приру, різницю між тим, що він бачив в теології, яких дуже багато цікавих, прекрасних речей, інколи таких надбудованих, зглиблених академічно, він знає, які є в церкві. З іншої сторони, простота і певна така необізнаність людей, які звичайне життя живуть і ходять, моляться, сповідаються. Побачив таку дуже велику необізнаність в певних елементарних справах віруючих людей, в справах моральності, що можна робити, не можна робити, чому певні речі важливі. Зрештою, ви знаєте, це завдяки Радіо Марія катехези таку саму діяльність робить. Будучи священником, маючи це знання, маючи з іншої сторони такий великий досвід і бажання бути близько, він визначався надзвичайно такою прихильністю, готовністю допомогти, бажанням допомогти, таким милосердним серцем до простих людей. Він зрозумів, що це діяльність, яку він би хотів по-особливому зайнятися. І він заснував такий групу людей, групу священиків, які займалися саме цим, першочергово реколекціями, так, такими парафіальними місіями згодом. Означало, що просвітництво, питання віри, розказували, що, як. І дуже важливу роль він побачив, що потрібно людям допомогти пережити, усвідомити те, що вони відкуплені. Так? І саме тому він це згромадження, яке заснував, це спочатку була невелика група людей, потім вони почали розростатися. Він заснував в Римі, потім він в ці дійсності розповсюдилися, і Неаполь, і так далі. Так? І воно зараз розрослося до такої надзвичайно великої дійсності в цілій церкві Вселенській. І назвав він це згромадження редемптуристів, це від слова «редемптор», яке означає відкупити, так? Христос спасає. Займався цією діяльністю, потім орден був затверджений, тому що, щоб ця діяльність будь-яка в церкві існувала, ну, має відповідати певним критеріям, кількості осіб, певна дисципліна, певний порядок духовного життя, внутрішнє, якийсь харизмат відкритий. Ну, і вони були затверджені спочатку на такому локальному рівні, а потім вже затверджені на рівні Вселенської церкви. Це певні нюанси з канонічного права, не хотів би їх торкатися. І згодом він був номінований на єпископа, він став єпископом Нолі, це таке містечко, зрештою, де він зараз похований. Є така велика базиліка недалеко від Наполя в Італії, де він народився в Наполі. Як єпископ він також мав надзвичайну ревність, також характеризувалося тим, що він мав досить таке ослаблене тіло. В нього були такі важкі форми різні хвороби, важка форма ревматизму. Він був надзвичайно такий сутулий, згорблений. Йому задавало це дуже багато терпінь, але в цьому всьому він завжди жертвував ці терпіння, завжди старався, намагався ближче бути до людей, розказати. Тобто був надзвичайно таким поким і рівним душпастером. Це його таке життєпис. Він потім помер, будучи вже єпископом, як я вже згадував, він похований недалеко від Наполя, це таке місце великих паломництв. На початку він згодом був канонізований, помер він у 1787 році, і через буквально 40 років він був канонізований. Це 1830, вже не пам'ятаю точну дату. І на початку, під час пантифікату Пія XII, він був проголошений доктором церкви в сфері морального богослов'я, покровителем сповідників і покровителем теологів морального богослов'я. Це такий короткий життєпис. Тепер хотів би торкнутися безпосередньо певних справ з його навчанням. Зокрема, чим він такий є, його осягнення, в нього дуже, на той час моральне богослов'я, воно мало таких дві школи, які надзвичайно сильно між собою дискутували, розвивалися кожен в свою сторону. З однієї сторони це були ригористи, я не хочу заглиблюватися, тому що, можливо, не всім буде так цікаво і не до теми, але так в двох словах. Вони були надзвичайно, саме слово означає строгість, і вони дуже великий наголос ставили на те, що є норма, є закон, є заповіді, і є безумовно потрібно їх виконувати. З другої сторони, була така група, які називалися ласисти, це від латинського слова, яке означає таку розслабленість. І вони акцентували наголос на те, що кожна людина, кожен приймає рішення, і кожен має всередині відчуває, якщо нема передумов, то можливо не все так складно, можливо і гріхом щось там, якась дійсність не є. І між ними були такі дуже великі дискусії, кожен свої аргументи мав. Зрештою, ви знаєте, завжди такі дискусії, вони багато можливостей відкривають, вони багато таких новизни і багато глибини завдяки таким дискусіям виникає. І святий Альфонс Марія де Лігорі, він відзначився тим, що він надзвичайно тонко вмів ці дві речі поєднати. Він з однієї сторони говорив про те, що є в нас закон, Божий закон, закон, порядок, на основі якого світ створений. Але з іншої сторони, він надзвичайно велику вагу придавав тому внутрішньому розумінню людини, совісті конкретної людини. Тому що мав велику практику і сповідей, і душпастерського життя, і бачив, що певні норми люди просто якби навіть не знають інколи про їхнє існування. З іншої сторони, їм потрібно відкрити і пояснити певні справи, чому вони є тоді, тому вони будуть прийняті совістю, сумлінням, і тоді людина легко зможе ці норми, розуміючи, реалізовувати, виконувати і певною мірою вільно інтерпретувати в такому позитивному сенсі цього слова. Тобто шукати можливості, якщо є складна якась ситуація, то людина, розуміючи, що важливо робити добре, буде шукати можливості це добро зробити, а не лише якось так формально себе так виправдовувати, що нема можливості, все, я так продовжую так, як мені зручно. І це дуже близька дійсність, тому що це дійсність, яка стосується нашого морального життя, тому що в нашому моральному житті також є таких ці дві моральні обусови, називаються такі дві норми, так, дальня норма і ближня норма. Дальня норма – це зовнішній закон, там і порядок. А ближня норма – це наше сумління, наша совість, яка певним чином має в нас бути сформована. І вона один на одну скеровані, одна до одної ведуть. Що це означає? Це означає, що недостатньо мати лише в наше якесь таке добре бажання приймати добро, а обов'язково це добро буде реалізовуватися в зовнішньому світі, так, в об'єктивності, в реальності. І те саме стосується, якщо в реальності є певні норми, скажімо, Божий закон, чи церковний закон, чи закон, це називається позитивний закон, тобто кодифікований, норми записані міжлюдських певних відносин, вони для мене є орієнтиром. Я не закриваюся лише на своєму внутрішньому світі. Між ними є завжди зв'язок. Моє внутрішнє, воно має проявлятися назовні, а зовні, я також його, це зовнішні норми, зовнішній закон, я теж маю його шанувати. І він має на мене впливати. Між ними цей зв'язок є тісний. Чому я це підкреслюю? Тому що інколи в нас розуміння, завдяки тому, що ми в такому світі живемо, який характеризується такою рисою, дуже великою такою суб'єктивністю і релятивізмом. Що це означає? Це означає, що великий наголос ставиться на внутрішнє пережиття людини, вони справедливі до певної межі, якщо вони не займають весь простір, так? Вони не можуть займати весь простір. Ну, умовно кажучи, якщо я живу в подружжі, то це є певне моє зобов'язання. Я не можу лише зупинятися на тому, що мені приємно, що мені зручно. Якщо мені щось незручно, я зразу відмовляюся. Тому що є певні співжиття, є любов, є зобов'язання, є інша сторона. Є діти, які є мій наречений, наречена, чоловік чи дружина. І ми не можемо все мірити лише таким нашим внутрішнім комфортом, внутрішнім. Ми маємо бути відкриті на певні зовнішні справи. І це суб'єктивність, релятивізм, який говорить, можливо, не все так однозначно. В різних ситуаціях щось буде добрим в цій ситуації, щось буде злим в цій ситуації. Кожен собі вирішує, чи йому добре, як йому зручно. Так? І цей релятивізм, він певною похідною є суб'єктивності, але також і причиною цієї суб'єктивності є. І живучи в цьому світі, ми, оскільки ми виховуємося, ми дивимося телебачення, ми читаємо книжки, є певна культура, є певний простір, в якому ми живемо, не лише церковний, але загальнолюдський, і він на нас впливає. І тому часто наше релігійне життя ми зводимо лише до якогось такого лише внутрішнього простору, це моя особиста справа, куди ніхто не може з якимись пропозиціями, вимаганнями входити, тому що це тільки моє, воно більше нікого не стосується. Пам'ятаю, одного разу я чув таке інтерв'ю досить відомої особи, яка публічно говорила про свою сповідь. І говорячи про свою сповідь, вона говорить, що прийшла, розмову розказує, і священник починає ставити певні такі конкретні вимагання щодо морального життя. Це стосувалося, зокрема, вінчання, потенційного вінчання цієї особи. А ця особа обурилася. Як? Це моя особиста справа. Як взагалі людина може в таку сферу входити? Це лише я. І, і це лише моя справа. Це такий яскравий приклад, як на мене, цього такого суб'єктивізму. Найгірше, що його не завжди можна помітити. Можна з якоюсь такою певною в добрій вірі жити цим таким способом, такою мірою мірити своє життя, але фактично бути певною мірою, мати закриті очі на правду, певною мірою навіть засліплено бути на правду. І коли ця правда через послугу церкви, чи через різні обставини, чи через спробу Бога якось промовити до нас, вони в наше життя входять, людина обурюється. Як? Це ж тільки моя, ніхто не може нічого сказати. Так? І саме тому святим Альфонс Марія де Лігорі є прекрасним прикладом того, як ці речі між собою вміти співставляти. Ще раз повторюся, це два таких виміри. Це зовнішній закон, об'єктивний. Наприклад, 10 Божих заповідей, вони ззовні написані. Так? Вони в мій світ входять через те, що я читаю, мені церква навчає, мене батьки навчають, цивільне і кримінальне законодавство певних держав, вони про цей порядок говорять. Так? Тобто це щось, що є зовні. Нотабене, це зовні воно не з'явилося випадково. Так? Це воно з'явилося як результат також певного досвіду, перевірки з життям. Також перевірено життям і часом цієї дійсності. І друга справа – це мій внутрішній підхід, моє внутрішнє бачення, моє внутрішнє бажання, готовність, моя совість, яка цей закон приймає і готова його виконати. І між цими двома дійсностями має бути співпраця. Вони ніколи не будуть тотожними. Між ними часто буде напруга. Ну, на чому ця напруга полягає? Вона полягає на тому, що є життя. Життя також назнаменоване гріхом. І от закон Божий говорить так. Але дуже складно в моєму житті от абсолютно виконати цю норму. Но коли моя совість має бажання, має повагу до цього закону, в мене з'являється постава бажання все ж таки пробувати якось його реалізовувати. Ну, наприклад, в нашому житті є обітниці послуху в Богості і чистоти, так? Вони такими особливими є способами життя способу реалізовувати християнське життя. І цей послух, він не є якимось таким, що я стаю таким, як предметом. Залишаюся особою, але коли мені щось говорять, інколи ці слова, які мені зовні говорять, він викликає в мене певне складнощі в прийнятті. І саме от в співпраці між одним і другим народжуються такі нові можливості. Прекрасним прикладом також є і певною мірою антиприкладом в цьому контексті. Прикладом є святий Франциск, який жив в 13 столітті. І дивлячись, як живе церква, певною мірою жила в кризі, там було багато передумов, багато причин, і історичних причин. Бог в ньому поклав таке бажання, такий голос і слова: відроди, відбудуй мою церкву. І він був надзвичайно харизматичний, дуже багато справ робив. І коли приходив до єпископа, який на той час був так досить заможною людиною, і дуже багато людей нарікало, що це такий феодал, який нічим не цікавиться. Але коли єпископ сказав, що ти маєш там щось там переписати, переробити, це стосувалося потім зустрічі з кардиналами, і з папою навіть, Франциск не збунтувався, він говорить: добре, я це, і на це звернув увагу. І все-таки цей харизмат, яким він жив, він до сих пір залишається. Антиприкладом в цьому контексті можна назвати Лютера і його також бажання відбудувати, очистити церкву від певних несправедливих речей. Але він пішов дорогою бунту, дорогою спротиву, дорогою конфлікту, закидів. Ну і наслідком цього стало те, що величезна кількість християн розділилися між собою. Християни, які вірять в того самого Ісуса Христа. Це мали також догматичні наслідки різні. Дуже багато різнопланових наслідків. два приклади того, як є бажання співпрацювати, слухати, пробувати в своєму житті це реалізовувати, якісь дуже складні речі. Ще один приклад мені зараз якось в голову приходить, така моральна максима, яку Христос говорив до своїх учнів. Коли тебе вдарить в одну щоку, підстав другу щоку. Ну і ми відразу цю норму, сказану Христом, чуємо. І дуже важко прийняти. Причому майже всім, з ким би я не говорив, я знаю мою реакцію на ці слова. Дуже важко. Ну, як це можна виконати? Ну, коли одна справа, коли я його перекреслюю, говорю, та це неможливо, це взагалі дитячі якісь історії. І інша справа, коли я все-таки прислухаюся до цих слів і починаю їх, так як Марія, носити в своєму серці. І думати, а як же ж все-таки спробувати це виконати? А як же ж попробувати, так? І ще одним таким прикладом такої постави є Марія, яка коли слухала певні слова, вона їх не розуміла, але, як говорить це писання, вона берегла це в своєму серці. Вона не розуміла, це було для неї щось нереальне. Як це можливо? Як це можливо, щоб через смерть прийшло спасіння? Через смерть досконалого її сина, який також є Божим сином. Так. Але все ж таки вона берегла, вона шанувала, і вона пробувала відкриватися на це слово. І саме тому ми її вшановуємо як досконалий приклад християнського життя і як модель взагалі церкви, так? Бо церква та, хто слухає слово сказане, живе слово, приймає його, і це слово починає плодоносити життям, народжує. Це велика міра, так, велика такий рівень. Але кожен на нашому, на особистому рівні, ми ті самі дійсності переживаємо. Є зовнішнє слово, в тому числі моральне, духовне, слово віри, яке я не завжди розумію. Але коли я з пошаною його приймаю, коли я готовий дати йому місце в своєму серці, коли я готовий пробувати слідувати за цим, з успіхом перемінним, раз довіряю цьому слову, раз забуваю про нього, раз праведно живу, раз живу як звичайний грішник. Але це бажання відкритися, дати простір слову, воно є таким важливим і плодоносним. І хотів би, так дивлячись на час, в нас завжди певний час був на запитання, хотів би на цьому вже поволі підійти до підсумку постаті святого Альфонсо Марії де Лігуорі, його такої надзвичайно тонкого бажання, от ще в ньому є бажання поєднати ці дві речі між собою, і надзвичайно з таким милосердям і з таким душпастерським серцем показав, як це можна зробити. Саме тому він є доктором морального богослов'я. Так? Мається на увазі доктором, покровителем в сфері морального богослов'я. Mm-hmm. І це приклад для нас. Приклад для нас в нашому моральному житті. Наша совість і зовнішній певний порядок, об'явлення, Слово Боже, життя церкви, документи церкви, зазвичай вони вже трохи складніші для прийняття, бо вони вже в якісь дуже спеціалізовані сфери стосуються. Але якщо є відкритість, є бажання, то це є наше християнське покликання. Це є наше християнське покликання приймати це Слово Боже, давати в наше серця, в наше життя, давати йому простір. І ми тоді будемо свідками того, як воно приносить плоди. В нас нові дійсності народжуються здатності, плоди, дари духа в нас починають закорінюватися. І це наше християнське покликання.
Дякую вам щиро, друзі. Сьогодні ми говоримо про моральність святого Альфонса Марія де Лігуорі із ректором Вищої духовної семінарії Пресвятого Серця Ісуса у Ворзелі, за цим Русланом Михалківим. Отже, друзі, маєте запитання, телефонуйте або пишіть на Viber Радіо Марія, телефони прямого ефіру 044-577-5645, 044-577-5646, 098-650-18. 1060 та 093 272 0745. Або пишіть на Viber Радіо Марія. Отже, є книга святого Альфонса Марія де Лігорі «Молитва – могутній засіб спасіння». Знайшов я її на сайті «Редемптористи». Друзі, можна зайти, ознайомитися, почитати і дізнатися. Де, власне, святий пише про важливість молитви, про те, що вона вельми потрібна, про те, що вона вартісна, і можна ознайомитися, власне, із цією інформацією, покращити свої знання, а також покращити свою молитву. Ось, і зосереджую свою увагу, святий Альфонс, на тому, що потрібно покірно молитися і прохати речей, що потрібні для спасіння в першу чергу. Та слід задовольнятися звичайними ласками і не домагатися надзвичайних. Який потужний посил. Що, на вашу думку, ми можемо застосувати із його вчення, з його такого, з його візії сьогодні у нашому житті?
Це дуже добра приклад того, як реалізовується одна з найважливіших чеснот християнства, і вона взагалі, немовби, є, свідчить про те, що в особі присутній дух християнства. Це така постава покори і смирення. Ну, на жаль, я ці два терміни використовую, тому що в нас в українській мові, що вони якось дуже не сильно кристалізувалися, вони певні грані мають. І це виникає воно з того, що я довіряю Богові. Це, іншими словами, сказані слова Христа, що ви не своє велемогство будете почуті, а за смирення. Тому що Бог знає про ваші потреби ще до того, як ви про нього про це скажете. Тобто, найважливіше в християнстві, і це стосується молитви, і це стосується також моральної постави, досвід, спочатку віра, довіра, а потім досвід з того, що Бог насправді є добрий, що Він насправді у мене прихильно ставиться, що Він насправді поважно трактує все, чим я живу, обставини, прекрасно знає і не вимагає неможливого. Він заохочує до добра навіть в складних обставинах. І Він є джерелом сили, яка нам допомагає навіть в дуже складних обставинах залишатися вірними, добрими, прощаючими, милосердними і так далі. Залишатися Божими дітьми, залишатися християнами. Ми завжди до цього доростаємо. Завжди, чим більше ми живемо по-християнськи, тим більше нам з'являється таких здатностей так робити, але ще складніші ситуації вони показують певні межі наші. І це нас не має знеохочувати, але це нам показує, що є ще далі дорога до зростання, до віри Богові, відкривання себе на Бога. І молитва, пошук звичайного, це пошук відкривання Бога в тому, що в мене в житті є. І не обов'язково жити на Афоні, щоб мати досвід Бога. Не обов'язково жити там в Римі, чи в якихось в Меджугорі, чи в якихось святих місцях, щоб там бути, провадити життя з Богом. Тому що кожен з нас, можливо, має, буде мати такий і бажаю всім такі можливість мати, відвідати ці такі місця особливі. Але життя добре, моє життя це в тому, в цих обставинах, в цьому місці, де я живу. І можливо, по-християнськи жити в цих обставинах.
Дякую, отче, за відповідь. Телефонують до нас. Слава Ісусу Христу! Ви в прямому ефірі.
Слава навіки, Господу Богу нашому. Вітаю отця в студії, Олександра, всіх служителів Радіо Марії, також всіх слухачів. Особливо вітаю християн східного обряду з початком Успенського посту, який сьогодні почав. І по темі цієї передачі про святого Альфонса таке запитання. Оці редемптористи, яких засновником є святий Альфонс, вони нараховуються, я так теж, моя думка, є такими гарними сповідниками, дуже гарний підхід до сповідників. Чи оте щось можна сказати на цю тему, чи якісь особливі настанови їхнього засновника, свята Альфонса, якісь праці відносно святої тайни покаяння? Дякую, Богдан. Да.
Дякую.
Я думаю, що не знаю, що по-українськи є перекладено щодо сповіді, але це не надзвичайно така, така делікатна справа. Вона має дві грані, так? Тому що одна справа – це досвід сповідання, інше це стосується, скажімо, дуже спеціалізовано, тому що стосується священників, які мають владу, мають харизмат, мають таїнство, щоб сповідати. Друга справа – сповідь зі сторони пенітента, того, хто приступає до сповіді. Тут я би порекомендував передусім регулярну сповідь. Якщо певний час проходить, попросити священника, щоб допоміг приготуватися до сповіді. Добрим елементом сповіді є також молитва подяки, тому що сповідь – це не лише місце, де я себе звинувачую, а де я стою перед Богом, де я бачу всі добрі справи, які Бог в моєму житті чинить, але також бачу мої слабкості, мої сильні сторони, благодаті, які мені Бог, духовні дари, які мені Бог дає. Це не лише місце, де я приходжу, мушу відчувати себе поганим і найгіршим. Це таке місце навернення, де я бачу правду. І тому добрим є на початку молитви сповіді це така короткі слова подяки Богові за одне, за друге. Це допомагає нам пережити сповідь в Божій присутності. Друга справа, що часто повторяється, переживати сповідь не як місце, де я перед Богом щось обіцяю. Так? Часто є такою складністю, що ми сповідаємося, ми обіцяємо поправитися, а потім приходимо через тиждень, два, місяць і з тих самих гріхів сповідаємося. Наше бажання поправитися – це бажання, виходячи з нашої слабкості. Саме тому ми приходимо до Бога, просимо Його прощення і сили. І це воно не полягає на тому, що я пообіцяв, але цю обітницю не виконую ніколи. Ну, відповідно, тратиться сенс сповіді. Це теж може така одна бути перешкода десь вкрастися і бути таким трудністю дорозі до сповіді. Це надзвичайно чудове таїнство, але непросте. І тому, чим більше ми до нього приступаємо, чим більше ми до нього також готуємося, особисто на нашій молитві і спиті совісті щоденні, тим більше ми відкриваємо, чим це є таїнство. Це така дійсність. Тому бажаю кожному відкрити благість, добро цього таїнства і ці переживати, і мати в своєму житті і серці ці плоди, які вони собою приносять.
Дякую вам за відповідь. Будемо завершувати катехизу. З нами сьогодні, друзі, про моральність святого Альфонса Марія де Лігуорі. В ефірі спілкувався і розповідав ректор Вищої духовної семінарії Пресвятого Серця Ісуса, що у Ворзелі отець Руслан Михалків. Отче, дякую вам щиро і до наступної зустрічі в ефірі Радіо Марія. Слава Ісусу Христу!
Слава навіки! Всіх благ!
Щодня об 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія.